Šiandien katechezės laidoje su jumis kartu kunigas Kęstutis Dvareckas. Garbė Jėzui Kristui, kunigė.
Per amžius amen. Būkit pasveikinti visi malonūs Marijos radio klausytojai. Iš tiesų labai džiugu, kad galiu sveikintis iš studijos Vilniuje, kur kas kart ir ateinant, ir išeinant pasitinka ir išlydi gailestingumo motinos žvilgsnis. Šiandien norėtųsi tęsti su jumis temą, prie kurios lietėmės paskutinius kartus. Mes kalbam ir žinom, kad tai yra Dievo gailestingumo ypatingieji metai, ir kartais turbūt liūdim, kad tas ypatingumas nebūtinai prisibeldžia iki mūsų širdžių, kad kalbam, girdim, mąstom apie gailestingumą, bet toliau stokojam tiek tikėjimo juo, kuris atneštų kažkokie tolydį mūsų gyvenimuose, tiek gailestingumo vienas kitam. Po praeitos laidos liko keletas klausimų, kuriuos nešiojusi šią savaitę ir prie kurių staptelsime. Tai vienas toks labai trumpas, prieš imant, priimant švenčiausią komuniją, prieš švenčiant vienybę su viešpačiu, ar būtina persižernoti? Tai tikrai ne. Persižernoti yra viena iš gražiausių, trumpiausių maldų, pašventinanti mūsų veikimą, mūsų darbą, mūsų gyvenimą, bet priimant komuniją, tai žinote, Eucharistijoje mes pradžioje išpažįstam, kad čia susirinkom ne dėl vienas kito, nors gerą matyti, gerą susitikti ir apsikabint, čia susirinkom vardan Dievo. Ir pabaigoje priimamas palaiminimas, kaip pasiuntinybė gyventi Eucharistiją, gyventi komuniją, gyventi vienybę su visais, kuriuos Dievas duos sutikti. Prieš priimant komuniją nebūtina. Ir kitas klausimas, sunkesnis šiek tiek turbūt, kalbant apie gailestingumą ir artimo žmogaus ligą. Jeigu šalia yra sunkiai sergantis, kaip šalia jo būti, kaip rodyti tą gailestingumą? Iš tikrųjų, turbūt žinot, kad teoriniai atsakymai visuomet yra paprastesni, bet kai mylimo žmogaus kančios yra šalia po mūsų akim, o mūsų viduj kunkuliuoja bejėgystė, didelis noras kaip nors palengvinti ir daryti, ir kartais labai aiškus suvokimas, kad daugiausia, ką galim padaryti, kaip apaštalas Paulius sako, verkti su verkiančiais, tai iš tikrųjų mums nėra labai lengva ar malonu ir retas tai ištveriam. Tai artimo žmogaus lygos akivaizdoj turbūt pirmas dalykas, ką dažniausiai girdžiu iš tų, kurie serga, tai nederėtų pasiduoti vien gailesčiui. Gailestis be meilės yra žlugdantis ir šiek tiek žeminantis dalykas turbūt. Dėl to lygų paliesti žmonės nenori gailesčio. Ten Gendrutis Morkūnas, jeigu atsimenat, toks yra Dievo apdovanotas įvairiais talentais lietuvis, daug pasiekęs literatūros srityje ir savo paskutinę knygelę Podukas kefyro ant palangės rašęs jau iš lygos, sunkios lygos patalo, kaip tik atkreipia dėmesį į tai, kaip sergantieji norėtų, kad prie jų prieitų. Ir jis va, nemažai skiria laiko ir dėmesio tam linksmai, tarp kitko, labai viltingai, nes tikintis žmogus net ir kenčia kitaip ir liūdi kitaip, taip viltingai ir su meilė šalia esantiems. Tai buvo labai gražu skaityti ir taip pat ir taip tarnystai sutinku žmonių, kurie liudija, kad jie savo skausmuose gulėdami galvoja apie mus, kurie ateinam aplankyti. Galvoja apie mūsų gyvenimus, apie mūsų laimę, apie mūsų širdžių ramybę. Tai tikrai susitikimas su kenčiančiu Dievu, kai liečiamės prie kenčiančio žmogaus, yra trikdantis susitikimas. Svarbu skausmo akivaizdoj nepulti, duoti kažkokių greitų atsakymų. Prisiminkim Jobo dramą, ten jo ligų ir negalių akivaizdoj bičiuliai, sakytumėm, visai protingai kalba, bet tas jų kalbėjimas labiau slegia nei gydo, kad kartais tylėjimas ir nežinojimas drauge, ieškojimas, tas artumas gydo labiau ne tik tą, kuris atrodytų labiau serga, bet ir tą, kuris galbūt nežino, kuo serga. Visi tie susitikimai yra gydantys ir mums, jeigu iš jų nepabėgama. Tad žmogaus akivaizdoj Jėzus mus moko ir Evangelijoje esam kviečiami išbūti atviri jam ir artimi. Tie, kurie daro tai, ką gali, o tai, ko negali, už tai savęs ar kitų nekaltina. Apskritai kalbant apie santykius su žmonėmis, nesvarbu daugiau ar mažiau sergančiais ar sveikuoliais, svarbiausia nepamiršti esminio dalyko. Kur du, sako viešpats, ar trys, ten aš esu. Tai vat palikti vietos Dievui ir jo veikimui. Kartai, žinot, ta bejėgystė mus varo į tokius kraštutinius sprendimus ir mes ten mėginam pavaduoti Dievą, labai daug ten aiškinti, pagrysti ir taip toliau. Tai ne, drauge žvelgti į kryžių, drauge žvelgti kenčiantį Dievą, drauge šauktis Dievu, o ne kažkaip tai bent taip suprantu šiandien ir taip stengiuosi. Toliau grįžtant prie tos temos, tęsiant tą temą, kasgi stabdo Dievo gailestingumo gydantį veikimą mano gyvenime, kodėl jo žinia, kad jis yra gailestingas, nebūtinai keičia mano asmeninį gyvenimą, kodėl tai nebūtinai yra gaivi patirtis, gydanti patirtis, o kartais telieka paini teorija ir ką daryt. Tai šiandien kviesčiau staptelti, kadangi gavėnios metas prie kryžiaus kelio stočių ir tą maldos formą priimt kaip galimybę permastyti, kurgi elgiuosi kitaip, nei Dievas kviečia elgtis. Tai turbūt visi atsimenam pirmą kryžiaus kelio stotį, kuri kalba apie tai, kad Dievas pasitikimumis Dievas ateina į žmogaus teismą, į žmonių akivaizdą. Ir svarbu kalbant apie tai, kaip mes stengiamės atsiliepti į Dievą tikėjimu, nepamirš, kad jis ateina su pasitikėjimu pas mus į mūsų akivaizdą ir pasižiūrėti, ar aš Dievo akivaizdai kartais nesėdžiu teisėjo krasiai. Ta teisėjo krasė gali būti įvairiai padabinta įvairiais pasiteisimais, bet iš esmės teisėjo krasė. Aš tą atpažįstu savo gyvenime, kai jaučiu, kad neklausausi Dievo, o jam nurodinėju, aiškinu, kad kartais jaučiuosi priklausantis vertintojų komisijai, vertinimo komisijai, o ne sekėjų būriui, ne Dievo kviečiamųjų, Dievo klausančiųjų, to, kuris sugeba atpažinti jo balsą. Sako, manos jos klauso mano balso, tai ko klausau aš? Tai pirmas tas iššūkis, norint, kad gailestingumas sudaigintų dangų mūsų gyvenimuose, yra leisti Dievui būti Dievu, nustoti jį, mėginti jį perprasti, palenkti į savo pusę, lyg jis būtų kažkieno nors kito pusė, jis yra mūsų pusėje labiau negu mes patys savo. Leisti būti Dievu man šiandien konkrečiai reiškia tai pripažinti, kad jis geriau negu aš žinu, ko man asmeniškai reikia, ko mums reikia, kad jis labiau negu aš myli ir mane, ir mus, ir kad jis patikimas, ištikimas, iki kryžiaus ištikimas. Jisai sako, net jeigu tėvas ir motina tave pamirštų, paliktų, aš tavęs niekuomet nepamiršiu. Taigi ne aš turiu gyvenimo žodžius, ne aš žinau ir ne man reikia primesti juos, kad kažkas juos išpildytų, bet Dievas turi gyvenimo žodžius ir mano kasdienė pastanga turėtų būti nukreipta į įsiklausimą. Ir tada jau veikimą kylant iš įsiklausimų. Nemažai mūsų gyvenimuose judesių, bet jis sažiningai pažvelgus į savo dieną vakare, dažniau primena blaškimasi, nei nuseklų ėjimą paskui, nei tikslingą ėjimą paskui. Tokį gyvenimą apgraibomis, tok žinot, o gal pataikysiu. Tai tikrai leisti Dievui būti Dievu, Dievas nevengia susitikimų su mumis, o atvirkščiai sako, esu su jumis per visas dienas lik pasaulio pabaigos, taigi kiekviena akimirka yra atviras ir pasiryžęs mums patarnauti, ištarti mums tai, kas parodys kelią išeitį. Tik ar išdrysim? Tai va tas Dievo akivaizdoj nurimti, Dievo akivaizdoj pripažinti, kad jis yra gelbėtojas, kad jis yra mokytojas, kad jis yra mano gydytojas, o net virkščiai pasiduoti Dievui. Ir tikrai nustoti jį teisti, vertinti ir visaip kitaip. Šiandien Evangelijoje kaip tik girdim, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis nei rašto aiškintojų teisumas, nei fariziejų teisumas bus prastokai, nepatirsi dangaus karalystės džiaugsmo. Tai va tikrai Dievas ateina į tą patį lygmenį ir kaip čia įsireikšt, bet jis yra savo meilėje mums viršesnis ir jo žodis nepalyginimai svarbesnis, jo valia, jeigu įsipildo, tuomet tampam laimingi, tai vat leisti Dievui būti Dievu, nevaržyti jo meilės pasireiškimu, leisti jam mus vesti ten, kur reikia, o ne ten, kur norisi. Antroje kryžiaus kelio stotyje viešpats Jėzus ima nešti kryžių. Taigi, kas stabdo nuo gailestingumo pasireiškimu, kodėl tai ne visuomet yra gaivi patirtis, tai turbūt gėdingai šiek tiek pripažįstu, kad mano įsisukinėjimai nuo Dievo, nuo kryžiaus kaip nuo didžiausios bausmės. Šį pasaulį Dievas mirties nesukūrė ir jis nesidžiaugia, kad žūsta teisėjai. Dievas nesukūrė kryžiaus, kad mane pakankintų, kad man būtų sunkiau gyventi. Kryžius yra mano klaidingų pasirinkimų išnešiotas. Kryžius yra mano neteisingų pasirinkimų pasekmės. Ir aišku, kad aš jų bijau. Mes visi norėtumėm turbūt gyvent savo galvą, gyvent kaip įpratę, tik rezultatai, va, kad būtų dieviški. Bet taip nebūna. Mes gero norėdami tiek prisidarom, kad sunku patiems ir visiems, kurie aplink mūsų, kurie mums nebejingi. Tai kryžius, aišku, yra lėtos, gėdingos, tokios viešos, neatsitiktinai jo nubaustas viešpats Jėzus, toks, žinot, ir pamokymui kitiems. Tai viešos, gėdingos, lėtos mirties vieta ir mes jos vengiam, mes jos bijom. Bet dėl Jėzaus meilės, dėl jo įžengimų į kryžiaus sostą, tai gali ir tampa gailestingosios meilės veikimo vieta. Kuomet tai, kas turėtų mus gėdinti ir vaikščiotumėm ten galvas nuleidę iki gyvenimo pabaigos, tampa tramplynu iki tokią šiandieną. Kuomet tai, kas turėjo mus palaužti, kas turėjo mus pribaigti, kažkaip sugėdinti negrįžtamai, kur turėjom kankintis beprasmybėje, tampa atgimimo perkeičiančio patyrimo vieta. Šiandien kaip tik mes girdim iš pranašo Ezechielio knygos priminimą, kad praeitis, kokie jinai bebūtų, tas kryžius, jeigu jame mes atgimstam kitokiam gyvenimui, tikrai netaps mūsų atmestinumu kažkokiu argumentu ar vieta, o atvirkščiai taps mūsų pergalės vieta, Dievo pergalės mūsų gyvenime vieta. Turime trumpą, esame žinutę, klausome.
Klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui, aš buvau padariusi sunkią nuodėmę, jos neišpažinusi priėmiau sutvirtinimo sakramentą. Po keletų metų tą nuodėmę išpažinau, bet kad su ja priėmiau sutvirtinimo sakramentą, nepasakiau. Dabar esu jau išpažinusi visą. Gavau atsakymą nesijaudinti, viskas bus gerai, būk rami. Bet man vis neramu, ar tikrai galioja sutvirtinimo sakramentas. Ką turėčiau daryti? Labai prašau patarimo.
Ką turėčiau daryti, tai turbūt yra sunkiausias tas klausimas. Mes norėtumėm kažkaip nors daryti ir užsitikrinti, kad padarėm, surinkom pakankamai kažkokių. Tai ką daryti, tai pasitikėti Dievu ir jo gailestingumu Dievu, kuriam nėra negalimų dalykų. Ir žinot, jisai žvelgia kitaip į mūsų širdį, jo logika visai kitokia, tikrai drąsinu atsiversti šios dienos Dievo žodį, kur apie tai kalba, kad jam kartais priekaištaujame, galioja viskas, kai leidžiam Dievui veikti. Sakramentų šventimas nėra vien kažkokia magiška, žinot, kažkaip ten apeiga ar kažkas, kurios galiojimui reikia ypatingos mūsų, nežinau, aukštumos ar kad pasiekt tam tikrą lygį. Atvirkščiai Dievas nusileidžia iki mūsų širdžių gelmių. Ir aišku, kad su sunkia nuodėme nederėtų. Bet jeigu tai nutiko ir jūs tai atpažinot, tai tikrai labai sveikinu. O dar tai, kad išpažino Dievui, tai beliko kitas nemenkesnis uždavinys priimti atleidimą ir juo patikėti. Kaip žinom, atleidimas yra viešpaties meilės prisipažinimas ir dovana. Bet ją reikia priimti, ją reikia patikėti. Kai kalbam apie žmogiškus santykius, viskas paprasčiau. Mėla klausytoja, jeigu dabar jums sugebėčiau kažką prikiaulinti tie, kad pyktumėte ir tikrai pyktumėte teisėtai, o jūs iš gerumo savo atleistumėt. Kol aš abejočiau jūsų atleidumu, jūsų gerumu, jūsų geranoriškumu, tol taip galbūt tas santykis bus toks diplomatiškas, mielas, bet nelabai gaivinantis. Bet akimirka, kai patikėsiu, kai priimsiu atleidimą, tai tikrai įsipildys Dievo pažadas, kam daug atleista, tas daug myli. Tai tikrai neleiskit piktajam varginti įvairiom abejonėm, kas susiję su Dievo gailestingumu. Jeigu gavot sakramentinį atleidimą, patvirtinimą taip pat ir per bažnyčią, kad Dievas nuima visas naštas, tai nemėginkit jų kažkaip pasilikti atsargai ir tampytis paskui. Dievas atleidžia ne taip kaip žmonės. Jisai ten sako, sveidžiu tavo nuodėmes jūros gelmes ir niekada tau jų neprikaišiosiu. Ir tuomet vat, net nuodėmingų patyrimų prisiminimas nebeliūdina, jis kalba ne apie mūsų blogumą, o jis tampa Dievo gerumu, jo besąlygiško gailestingumo mums liudytojų, tad nebijokim savo praeities ir Dievas yra ir jam nėra negalimų dalykų. Leiskim ją mums atleisti, leiskim mums mylėti. Turime skambutį.
Mums skambina Stasė iš Biržų, taigi prašom klauskite, mėla Stasė.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiaip aš irgi ir neklausimą norėjau tokį liūdėjimą, kad gyvai Dievą pažinau tik tai per lygą ir dabar gal kam keisti atrodo, kad aš dėkoju už lygą, kadangi tikrai atrodo man pažįstu tikrą Dievą. Mhm. Ir tas tikėjimas po lygos vyka po keletas metų, o dabar jau praėjo beveik 30 metų, tai jau lyg ir norėtų ir fizinės sveikatos, bet dar kol kas galiu Dievui dėkoti, kad turi tvirtą dvasinį pasaulį ir taip galiu kovoti su fizinė negalė.
Ačiū Jums labai už liudijimą, žinot, aš irgi noriu tą paliudyti, kai sutinku sergančius su baisiom diagnozėm žmonės, visuomet jaučiu tą patį, kad jie gyvena sveikiau negu aš, iš esmės, kad jų lygos, jų negalės pastumėjo prie viešpaties Jėzaus. Tai tikrai svarbu savo sunkumuose neusiskleisti nuo Dievo meilės, nepulti ten savęs klausti, už ką man taip ir kurstyti įvairios savigailos, bet klausti viešpaties, ką man taip ir sakyti, daryk su manim, ką tik nori. Ačiū Jums už Jūsų liudimą, iš tikrųjų, tas visada labai žavi. Čia turbūt žinot, neseniai Kaune buvo tas Valentino dienos kitaip šventimas ir pirmoje dalyje žmonės su negale šoko, dainavo, rodė tuos talentus, kaip išskleidė viešpats jų gyvenime ir juos sutinkant, juos apkabinant, matant jų šypsenas, kažkaip jautėsi negalės mūsų sveikųjų pusėje, o ne jų. Tikrai kartais, žinot, labai sunku, nereikia mums sąmoningai ieškoti ligų, tai nėra vienintelis turbūt kelias, bet net jeigu ir ligos pasibeldžia į mūsų gyvenimus, baisios ligos, neturim prarasti vilties arba kažkaip labai įsigasti. Dievui nėra negalimų dalykų ir viskas, net didžiausi sunkumai, net sekliausios gyvenimo vietos, nes didžiausi beviltiškumai gali ir išeina į gerą mylintiems Dievą, neatsitraukintiems nuo jo kryžiaus. Marija, žiūrėkim, irgi gavėnios motina. Šios savaitės jos gyvenime ypatingosios, ten širdį perveria kalavijai ir tokių suspaudimų atrodo net priešum nelinkėtum tokių gyvenimiškų patyrimų. Bet tai jos kantri ištikimybė po kryžiumi pagimdo ją kaip visų mūsų, kaip tautų motina. Šaugina jo širdį ir taip toliau, tai tikrai nebėkim nuo kryžiaus, nebėkim nei į lygas, nei nuo lygų. Va tas ima nešti kryžių reiškia nuolankiai priimti savo realybę, kurioje yra visko. Ir paguodus, ir nepaguodus. Ir bičiulių, ir tų, kurių neišeina mylėti. Viską priimti nuolankiai. Ir nesijausti ją baudžiamu, o atvirkščiai. Atsakyti, štai aš viešpatė, taip kaip mergelė Marija, su viskuo, kas vyksta, su ligom, su negalim, su svajonim, su būdo trūkumais, su kuo tik nori. Toks, koks esu šiandien, ir daryk su manim, ką tik nori. Neįsisukinėti, nes tikrai kartais per daug jėgų išvaistom įsisukinėdami nuo to, kas neišvengiama, ir nuo to, kas, kai jau tą praeinam, mums į gerą. Aš tikrai pats irgi noriu trumpai paliudyti, kad yra lygų, už kurias esu dėkingas viešpačiui. Aišku, geriau jų nereiktų, bet nebuvo kito būdo, kaip mane patraukti prie jo širdies. Turime dar vieną skambutį.
Skambina Algis iš Kauno, taigi prašom, Algi, klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, aš jumis noriu paklausti, kad žmonija yra, kaip sakant, šiais laikais tokia pikta ir daug labai yra, kaip sakant, blogybių, mažiau gerumo. Aš norėčiau paminėti tų blogybių, kaip sakant, mūsų jau valdantieji žmonės, kurie mūsų, kaip sakant, globoja, tai būtumėt Seimas, kuris, kaip sakant, irgi nepasižymi labai gerumu. Nenorėčiau paklausti, sakykite, ar kaip yra, kad ant to balto svieto yra daugiau blogybių negu gerybių. kaip mano pavyzdys rodo, kad daleiskim, ot, geras žmogus, reiškia, jis žymiai gyvena trumpiau negu tas žmogus, kuris blogas ir gyvena žymiai ilgiau.
Sakykite, ačiū Jums labai, žinau, kad va čia tai turiu Jums atsakymą, kurį pats nelabai seniai supratau. Aš net tame matau Dievo gailestingumą. Kai aš labai liūdėjau, pykau, ignoravau Dievą vien dėl to, kad teko išlydėti vėlgi mano vertinimu, vat vėl grįžtam prie pirmos kryžiaus kelio stoties. Kai aš nuteisiau Dievą už tai, kad mano mylimi žmonės mano galva išėjo per anksti ir man jų labai trūksta, tai vienas senas jezuitas sako, Kestai, bet Dievo gailestingumas ir yra tame, kad jie geri, jie sunoko dangui greičiau negu tu pyksti, kad Dievas geras, kad jie tave aplenkė. O jo gailestingumas ir yra tame, kad tau dar duota tasytis po šį švietą ir viešpats dėl tavęs stengiasi. Tai tikrai siūlyčiau tikrai pasitikėti labiau viešpačių tos sutemos, apie kurias kalba, tie negerumai tikrai yra tiršiausios prieš aušrą ir nėra jau viskas taip blogai, kaip kad mums norėtųsi matyti. Bet vėl tas pirmas, nepulti baisiai vertinti. O pradžiai yra kaip yra, yra daug, taip yra nemažai nežmogiškumo praiškų, bet tai net leidžia manęs, o kaip tik turėtų dar labiau motyvuoti mane patį būti žmogišku. Ir pats žinot, ir pats esat patyrę, kad vienas žmogus gali be galo daug, vėlgi žiūrėkime mergelę Mariją. Atrodo, vienas laukia ne karys, bet jeigu jis su viešpačiu, arba švento rašto istorijose, vienas žmogus, kuris įsileidžia į savo gyvenimą Dievą, ir nereikia apie jį garsiai, bet gyvena Dievu, gyvena meilė, tikrai labai greit atitirpdo, žmonės ilgisi meilės, žmonės ilgisi tikrumu. Kartais tik turėtume mes, krikščionys, prisimti, žinot, gal drįščiau sakyti, nedalį kaltės ir ką apgailėti, tai kad mes patys būnam nelabai laimingi su viešpačiu, neleidžiam jam veikti ir išpuoselėti mūsų gyvenimu ir verčiam, kad ir kiti taip gyventų. Aš kartais taip papiktinu turbūt tuos, kurie ateina ir sako, mano vaikas ar ten anūkas neina ten į bažnyčią ar dar ką nors, bet žmogus sako su tokiu pykčiu ir tai aš sakau, klausykit, bet jūs nelabai laimingi ir prašot savo vaikų, darykit tą patį, ką ir aš ir jūs būsite tokie pat nelaimingi. Tai tikrai mūsų pirmas uždavinys ne aplinkinius smerkti, kažkaip nuvertinti. Dievas gali, sako, net akmenis pažadint, ta prasme, ne mūsų darbas juos atversti, ne mūsų darbas juos ten užkrėsti gerumu, mūsų darbas eiti link viešpaties ir leisti jiem netrukdomai ir nevaržomai veikti mūsų gyvenime ir tuomet pamatysim, kad tie, kurie buvo mums nebe broliai, tampa broliais. Tuomet pamatysim, kad tie, kurių neišėjo mylėti, kuriuos laikėm tam blogais, pasitarnauja į gėrį mums. Tai tikrai nereiktų, taip žinot, dėt, mes kartais juokauju, esam kaip konstitucinis teismas, neskundžiamas nuosprendžius vieni kitiems sakom, tai to nederėtų. Drąsinčiau tikrai atsisakyti skubotų vertinimų. Taip Dieve man skauda dėl tų neteisybių, kurias daro žmonės ignoruodami tave ir patys kenčia ir kitus kankina, bet tau nėra negalimų dalykų. Dar vienas skambutis.
Mums skambina Genovaitė iš Druskininkų, taigi prašom, klauskite.
Klausom Jūsų, kalbėkit.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė Kestutė, aš paliūdėjau ir Jumis ir savo gyvenime, kad Dievas yra stebuklas ir Jis per Marijos radiją dabar mum padeda išsivaduoti iš viso blogio. O štai koks klausimas mano. Ar Jūs, kaip Jums šiuo metu atrodo, ar mes patys nediskriminuojam šeimų ir kadangi mūsų šeimos Lietuvoje neturi sekmadienio, vadinamo šeimadienio, kur galėtų visa šeima tą dieną leisti kartu arba bažnytėlėje, o jeigu dar iki jo dievulis toli, tai tėvul jis įnaina į kokį gerą spektaklį ar galų gale vasarą į parką, dar kur nors ir pabūna kartu su šeima ar aplanko senukus, senutės, savuosius. Ir po to neverskim bėdos, kokia mūsų jaunuomenė, vaikai kokie. Štai dabar mūsų, aš bendrauju daug su žmonėmis dirbančiais didžiuosiuose prekybos centruose. Esu karite nuo 88 metų.
tai štai ką man su ašarom sako šitie žmonės. Sako, jeigu mes pasipriešinsim, mes ir šiandien neturėsim kur užsidirbti duonos, juolab kalbu apie savo šituos vargšus Druskininkus, nes jis tikrai bus išmestas iš darbo. Tai gerai, mes katalikai užsirašėm 80% tikintys. Nagi tai neikime tas 80%, aš taip suvokiu kunigė Kęstutį, neikime į parduotuvės, o jų apie išeidami iš bažnytėlės ir nepirkim. Tuomet šitie oligarkai visi pamatys, kad jie bankrutuoja. Jie sekmatinį daugiau išmoka algo atlyginimams už išlaikymą ten elektrą šaldymo ir visus kitus įrengimus ir jie bus patys priversti, neveršti mūsų žmonių dirbti sekmadienį.
Ačiū Jums labai, tikrai labai gaivus Jūsų liudijimas ir labai gražios įžvalgos. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, organizuodamas tą šeimadienį, kaip tik ir kvietė pabūsti mus iš tokio, žinot, truputį riboto matymo, kad mes sekmanį matom tik tai kaip pareigos dieną nubėgt, užsiregistruoti viešpaties akivaizdo ir toliau grįžti prie savo darbų ar taip toliau. Tai iš tikrųjų tai viešpaties šeimos šventimas, buvimo šeima patyrimas ir dėl to labai svarbu skirti pakankamai laiko, nepakanka tik nubėgti į bažnytėlę, jūs teisingai sakot ir tikrai verta stengtis, mes irgi bendruomeniai stengiamės bent jau turėti neskubius pietus, kad dažniausiai vieni su kitais, kuomet skiriam dėmesio. Tą parsivežiau irgi, pavyzdžiui, iš bičiulių, kurie gyvena Italijoje. Ten sekmadienį nebūti prie šeimos stalo reikia turėti labai rimtą albi. Ta prasme, tu esi šeimos narys, tu esi laukiamas ir turi būti kartu su mumis, dalintis duoną. Dėmesiu, aptarsim prabėgusią savaitę, pažvelgsim į ateinančią, pažaisim stalo žaidimus, išeisim pasivaikščioti ir taip toliau. Iš tikrųjų, reiktų drąsos pažinti ir pripažinti save. Viešpas mus įsako švęsti. Viešpats įsako ne tik tai baisių dalykų, ko nedaryti, bet ir ką daryti. Ir tikrai turim pasižiūrėti kūrybingiau ir kad mūsų sekmadieniai, mūsų šeimadieniai taptų švente, kurios sudedamoji dalis žinoma yra ir Eucharistijos šventimas, kuomet su dangišku tėčiu ir su broliais seserim didžioji Dievo šeimyno įsustinkam, bet ir tos komunijos išgyvenimas prie pietų stalo, tai tikrai labai drąsino, kas yra dėl sekmadienių ir mūsų pomėgio leisti jį parduotuvėse, tai aišku, kad jums pritariu. Aš gyvenau keletą metų Vokietijoje, kur mokiausi, tai ten sekmadieniais nedirba parduotuvės ir nemačiau sublogusių. Ta prasme, ir nemačiau kažko nuskurusių, nors tai nėra. Aš gyvenau Erfurte, kur mūsų katalikų ten buvo iš vis gal 0.5%, bet nieks nuo to, jie švenčia tą dieną. Jie eina jie į teatrą, į kino teatrą, į parkus ir taip toliau. Tai tikrai nemanau, kad kas nukentėtumėm atvirkščiai. Manau, kad būtų labai sveika, jeigu vat to jūsų pavyzdžių asmeninių pasektumėm visi ir intensyviau pasektumėm. Ir tai gimdytų kitokį poreikį. Aš tarkim, namuose neturim televizoriaus. Ne dėl to, kad negalim savo to leis, Dievas mums geras, dosnus ir per žmonės dažnai net pasiūlo dalykų, kurie mums, su kuriais nemokam gerai elgtis. Tai pavyzdžiui, kai jo nėra, mes turim laiko. Vienas kitam. Kai nesinaudojom telefonais, mes turim laiko kalbėti su tuo, kuris šalia. Nes taip, jeigu vat, bendruomeniai būna valandos, kada galima naudotis, tai visi įniukia į kažkokias virtualybės. Tai tikrai labai svarbu. Tai jeigu sekmadienį neįsiu į parduotuvę, tada ką aš veiksiu? Tuomet tai gimdys poreikį. Ir kaip pasidaryti, kad tai būtų šventė? Dažnai einam į parduotuvę įsigyti to, ko ilgimės, bet tai nenuperkami dalykai. Juk ten, nežinau, prabangesnis maistas ar naujesnis kudurėlis nepadarys manęs laimingo ir sotaus. Bet pabuvimas šalia kito, prisiglaudimas prie kito, pabuvimas seneliui, seneliai ant kelių, aplankimas. Va tai duoda tokių patirčių, tokio sotumų, kur tikrai išlovinė viešpatį. Tai labai ačiū Jums už tą liudijimą ir gražų pavyzdį Druskininkuose. Vėl tik primenu, nesat vargšai nei Druskininkai, nei Vilnius, nei Kelmė, nei Biržai. Mes su Dievu ir kol su Dievu mes, mūsų neturtas, mūsų vargšiškumas yra didžiausias turtas. Tai nenuvertinkim savęs, galim tai, ką galim ir to pakanka. Žiūrėkit, Naujam Testamente žmonės daro tai, ką gali, nešioja vandenį, kai trūksta vyno, ten visus kitus, ten duoda tas porą kepaliukų, nors reikia visai ne tiek, atrodo, daro smulkmenas, duoda tiek, kiek gali. Ir tame viešpat sutveria tikrai savo stebuklus, tai tikrai drąsos. Turime dar trumpą, esame žinutę.
Turiu nuoskaudą. tėčiui, toliau ir vyrui, ir šiaip vyrams mama mokė nutilėti, užgniaužti, būti gera. Turiu nuoskaudą.
Supratau, ačiū labai už šitą jautrę temą. Labai svarbu, kad ją atpažįstat ir pripažįstat, va tai yra turbūt antra kryžiaus kelio stotis, kad imu, priimu tą nuoskaudą, kurią turiu, neneigiu jos. Mes labai daug kenčiam nuo neigimų. Žinot, mes bijom realybės, kurią pripažinus negali gyventi kaip gyvenas, jau tada turi kažką daryti, kai pripažįsti, kad sergi, tuomet esi atsakingas už sveikimą ir taip toliau. Tai kartais mes ignoruojam nuoskaudą ir tikrai pasitaiko tikrai nuoširdžiai tikinčių, besistengiančių žmonių, kurie turi prisiklausę visokių nesąmonių, pavyzdžiui, kad katalikas nepyksta. Ir jeigu kito žmogaus elgesys jį supykdo, jis tą savo neigia ir jis kaupia tą pyktį. Ir pats kenčia. Ir tu matai, kad kūno kalba išduoda, kad pyksta, ten tvinksis smilkiniai, o jis kalba apie ramybę, ko norėtų, arba kalba apie svajonės, jis įvaizduoja, kad tai yra. Tai mums svarbu pripažinti tiesą. Taip, turiu nuoskaudų, turiu prikaupęs. Tikrai nelabai patarnavo mokindami mus, kad reiktų kaupti arba ten ignoruoti, nukesti ir taip toliau. Žinoma, supykę arba kito žmogaus nežmogiško elgesio akivaizdoje mes esam kviečiami nedaužyti galvą į sieną nei savo, nei kito ir ten neteisti, bet išpažinti. Žmogau, tavo elgesys mane žaidžia, man neramu, man skauda. Aš asmeniškai, tarkim, esu karštesnio būdo, tai nepuolu iš karto reaguoti. Tik žinau tą tokį savo būdą, kad jeigu aš prikaupsiu, aš būsiu prikepęs. Žinot, kaip ten būna prikepa kas nors, tai ten gali virti gražiausius dalykus, kuo nori vaišinti, bet vis tiek viskas vilėsiu atsiduoda. Tai va, tas reikia leisti viešpačiui išvalyti ir atleisti, reiškia leisti, kad Dievas kitą keistų, kurią man atrodo, kad be šansų pasikeisti. Atleisti, tai leisti, kad viešpats mano širdį išvalytų, kad jame nebūtų ten tų degėsių, svilėsių ir taip toliau. Tik labai svarbu tą, sakau, pripažinti ir nepul savęs kaltinti. Ir jokių būdų neignoruoti. Grįžtant prie to, kad esu to būdo karštesnio, tai aš žinau, kad man būtina grįžti prie tos temos, skaudžios temos ir aptarti ją. Dažniausiai tą darau ne ant karštųjų, nes tuomet sakau daugiau negu galvoju ir daugiau negu jaučiu ir liejasi emocijos, bet atsitraukęs, pasimeldęs, pasivaikščiojęs po kelių valandų ar kitą dieną, sakau, brolau, sesė, gal galim susėsti vis dėlto prie arbatos puodelių, man norisi sutart, man norisi mylėti, bet neišeina. Kartais, žinot, mes nuteisėm labai skubotai, aš net nežinau, kodėl žmogus tai pasielgė. Čia turėjau nelabai seną patirtį bendruomenėje, kai žmogus mano galvą pasielgė labai žaidžiančiai ir taip toliau. Ir aš jį ten vidu jau nuteisiu ir galvoju, kaip taip galima, ir galvoju, kad vos nereiktų šalinti iš bendruomenės. Bet kai su juo susitikau arbatos po dienos, sužinojau, kokiais keliais jisai viešpaties pravestas gyvas veikas į šiandieną, tai šiandieninės jo reakcijos, kurios galbūt yra perlenktos, kurios, man atrodo, neleistinos, yra pasiekimas, o ne pralaimėjimas. Kartais žmonės pasielgia vienaip ar kitaip tikrai dėl įvairiausių priežasčių, taip pat ir dėl savo sužeistumų. Tai aš stengiuosi, turiu tokią taisyklę, atėjęs į kitą akivaizdą, stengiuosi nepulti vertinti, kad tu čia pasielgiai labai blogai ar taip. Iš kur aš žinau? Aš žinau, kaip tavo elgesys mane veikia. Pats stengtis kalbėti pirmojo asmenį, kad brolis sesė, kai tu tą sakai, man skauda, kai tu taip elgiesi, man neramu ir taip toliau. Suteikti žmogui galimybę permastyti savo elgesį ir galbūt koreguoti. Tada vat, tos prikauptos nuoskaudos, kaip matot, iššaukia grandinės reakcijas ir vis tą nepasitikėjimų, neapykantą ištisom žmonių grupėm arba, vat, kaip sakot, vyrams, ar dar kažkam negera žmogui būti vienam ir Dievas mūsų kūrė, kaip vyra ir moterį ir dovanojo tuos susitikimus ir to mums reikia mūsų įsiskleidimui ir pilnatvė ir sveikimui ir kam tik nori. Ir kai tai tampa kliuviniu, tai žinoma, kad sunku. Tai tikrai drąsinu jūs, mielas esu, yra labai smagus toks reikalas, skausmingai smagus, tai yra mylėti atleisti tokios rekolekcijos, kur galima priimti Dievo ir žmonių pagalbą, kad įsivardinti, kas ir atiduoti Dievui. Mes galim daug ko nepadaryti ir daug ko nepadarom. Atleist iš savęs mums nepavyks turbūt iki galo, bet Dievui nėra negalimų dalykų. Priimant jo atleidimą, mes tampam įgalus atleisti. Tai tikrai labai labai drąsinu, ačiū jums šiandien, kad atvirai apie tai kalbat. Tik su tuo neturim nueiti kapines ar kažkaip, arba neturim būti nuoskaudų kapinimis. Šaukimės viešpaties, kad jis ten įžengtų, žinom, kad žengia net į pragarus. Tai jam nebaisu įsikrėsti mūsų sunkumais, mūsų visais reikalais, nuo kurių mums patiems sunku, mūsų raupsais, kurie mus daro nešvarius arba ligotus, tokius puliuojančius, leiskime jam įžengti, jis nesibodi, jis nesidrovi, jis ateina apkabint, nuplaut, numazgot, tai tikrai melskimės už to žmonės, vat. Motina Teresė berods sakė, kad vat, kuo daugiau meldiesi už tą, kurio nemyli, to jis tau brangesnis tampa, tai tikrai melstis už tuos, kad viešpats, žinot, žmogus taip elgiasi, tai jis tampa ir atsakingas už tai, ką padarė, ir kad jis pasikeistų, kad jis nepražūtų, ir malda suminkština ir mūsų širdį, tai tikrai labai drąsinu. Šiandien laikas prabėgo nepastebimai, ačiū Jums labai už Jūsų aktyvumą, už tai, kad skambinat, klausiat, rašot, dar turėsim vieną susitikimą, tai sugrįšim prie to paties klausimo, ką daryt, ką daryt, kad Dievo gailestingumas taptų patyrimu, kuris keičia viską iš esmės, kuris išlaisvina, kuris leidžia džiaugtis gyvenimu. Šiandien trumpai stabteliom prie, kad nebūti Dievo teisėjų ir vertintojų, Dievo ir žmonių teisėjų ir vertintojų, neteiskite ir nebūsite teisiami, kad klausytis Jėzaus balso, įsiklausyti, o ne sijoti jį per savo vertinimų sistemas, leisti Dievui mus vertinti, mūsų širdies veiksmus ir sumanimus, tai teisė jis, tai jo žodis karaliauja. Antras dalykėlis, neįsisukinėti nuo gyvenimo, nuo realybės, kurioje yra nemažai kryžiaus, priimti kryžių, priimti realybę, sako, kas nori sekti paskui mane, teisižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Ir sekant Jėzumi visokį kryžiai, kryželį, lygus, nelaimės ir tai, kas atrodo pabaigos pradžia, tampa galimybė, tampa naujumo pradžia, tampa Dievo karalystės pradžia. Ačiū Jums ir tada susitiksime kitą penktadienį, dabar užbaikim trumpą maldą. Viešpatie Dieve, Dieve, kuriam nėra negalimų dalykų, ateinu tavo akivaizdon ir mergelės Marijos lydimas tariu, štai aš viešpatie, te vyksta, tesie tavo valia, tavo svajonės teisiskleidžia mūsų kiekvieno gyvenime. Viešpatie su visais savo džiaugsmais ir vargais, su visais aklygatviais ir baimėmis, lygomis ir galiomis, talentais ir būdo trūkumais, ateinam į tavo akivaizdą, apkabink mus, tokius kokie esame, išpažink mums meilę, suramink savo prisipažinimu mūsų širdis, kad gyventume meilę vieni kitiems. Amen.
Šiandien su jumis laidoje buvo ir bendravo kunigas Kęstutis